Един разговор за дискриминацията започваме сега с Маргарита Илиева, адвокат Маргарита Илиева, директор на правната програма на Българския Хелзински комитет, защото докато в Народното събрание и днес пишат декларации срещу сблъсъците между полиция и граждани, срещу омразата, ксенофобията, фалшивия национализъм, ако и премиера Пламен Орешарски и президента също излизат с такива декларации, в които някакви заучени фрази просто се пишат на лист хартия, в България съвсем безнаказано, необезпокоявано се регистрират националистически партии, които са на ръба на закона и се говорят толкова страшни думи през 2013 година и като че ли има почва това всичко, цялото това нещо да вирее в България. Така че такава е темата на предаването днес. Здравей, Маргарита.
Здравей, Нина.
Така е, права съм, нали?
За последното, за ръба на закона, бих казала, че те са, доколкото визираш новоучредената неонацистка партия, далеч отвъд ръба на закона, да, извън него. И това е несъмнено. Конституцията изрично, безусловно, забранява организации, чиято дейност е насочена към разпалване на расова, национална, етническа и религиозна вражда. Към нарушаване на правата и свободите на гражданите. Това беше цитат. Както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие. Тези хора, за които става въпрос, структури на кръв и чест, неонацистска организация, международно известна в целия свят, именно като такава, на чието сайт се въртят пречупени кръстове и подобна символика, чието представители са били задържани в различни страни и осъждани за насилствени деяния, която е забранена в поне две страни от Европейския съюз. Такава организация, както и skinheads от...
Но в България няма проблем.
Не е така, защото това, което до сега се случи, е учредяване на тази партия. Тепърва предстои, това всеки може да направи. Ние с теб може да учредим партия.
Регистрацията е важна, нали?
Точно така. Предстои тази партия, за да може да съществува легално в България, да бъде регистрирана от българския съд. И това вече е големия тест за правовата държава, която България уж претендира да бъде. Това предстои и в това дело, то е охранително производство, открито заседание, всеки гражданин журналист може да отиде. Присъства прокурор, участва прокурор. Неговата роля в това производство е да защити обществения интерес. И ние затова с една много голяма група граждани, над 110 към края на вчерашния ден, общественици, журналисти, писатели, преводачи, преподаватели, юристи, пак казвам, за два дни се събраха над 100 души, които подават сигнал до главния прокурор, за това прокуратурата да вземе изрично становище в делото пред съда срещу регистрирането на тази неонацистка партия.
Стоп, спираме за сега до тук. Подадена вече сигнала до главния прокурор. От тук нататък наистина е тест и за прокуратурата, и за българския съд. Да не казваме така излишен оптимизъм или песимизъм, важното е да се спазва българския закон, нали? Това трябва да се случи. Конституцията на Република България, защото наистина ще стане клета майка България накрая. Има обаче и други институции в България, които трябва да работят, ако могат да работят, и прокуратурата е една от тези институции. Продължаваме разговора си с Маргарита Илиева, директора на правната програма на Български Хелзински комитет. От тук нататък какво следва? Подаден е сигнал до главния прокурор за какво, как точно се формулира искането?
Искането е прокуратурата да вземе позиция категорична в съдебно заседание срещу регистрацията на тази неонацистка партия. Другото, което е важно да прави прокуратурата, вие знаете, може би и слушателите, че тя образува две досъдебни производства преди 10 дни срещу различни лица за подбуждане към омраза и насилие, основано на раса, етнос, в случай и религия, доколкото става въпрос за мюсюлмани, нали, бежанците и други такива чуженци. И тези производства трябва да доведат до някакъв край. Обществото трябва да следи за това, те да не бъдат образувани на пусто и след това да се окажат безплодни. Това е важно. Тези деяния трябва да влязат в съда и да има там процес. Също така прокуратурата трябва да бъде активна и ние пишем сигнали за всяко едно от расистските нападения, които се случиха в последните 10 дни. От когато на 2 и 3 политици, опортюнисти и екстремисти си позволиха открито да призовават гражданите към саморазправа с бежанци, мигранти и други чужденци. От тогава има поне 7 случая на очевидно расово мотивирани нападения срещу хора с различен тъмен цвят на кожата, както чужденци, така и хора от български малцинства. Една от тези жертви, 28-годишен човек от турски произход, според обществено достъпната информация, бе така зверски прибит, че е в кома в болница в момента. Тоест имаме много сериозен проблем.
А вчера, извинявай, че те прекъсвам, но вчера не мога да скрия възмущението си от това, което видях. Някакви хора, въздържам се да кажа в национален ефир, на Боян Расате, направиха граждански патрули, осветяваха чужденците, хората с друг цвят на кожата, с фенерчета по улиците. И добре, че се намеси полицията и ги разкара много бързо. Те стояха и пазеха хората с бял цвят на кожата от хората с различен цвят и светят с фенерче, само дето нямаха звезда на челото, не им лепяха.
Ами, аз се радвам на това, което кажа за реакцията на полицията, защото тя е изключително важна. Искам да много, много настойчиво да предупредя слушателите ни, че ако такива хора, които се саморазправят, които си присвояват паравоенни функции, без никаква законова авторизация, бъдат оставени безнаказани и безконтролни от полицията и прокуратурата, следващите сме ние. Следващите сте вие, уважаеми слушатели, защото когато един човек или една банда се почувства безнаказан, когато бие ром, турчин или арабин, следващия път той ще бие някоя жена за това, че му е направила забележка да не пикае на улицата или да не троши нещо.
Моля слушалки в студиото да ползваме, за да чуем и Боряна Димитрова от Alpha Research. Наистина имаме нужда от обяснение на тази растяща вълна на ксенофобски екстремизъм, на омраза, на дискриминация. Боряна Димитрова, здравейте!
Здравейте!
Чухте ли въпроса какво е обяснението? Вие имате и такива изследвания от този фалшив национализъм, който в момента като че ли има добра почва за развитие в страната. И какво е противодействието е по-важният въпрос на това.
Най-напред ви благодаря за тази възможност за разговор в ефира на Дарик Радио. Наистина Alpha Research проведе няколко проучвания във връзка с отношението към бежанците и дейността на държавните институции по този проблем. Лично моята изненада е, че никой тук от държавните институции не е потърсил нито мнението ни, нито пък резултатите от това изследване, което ми се струва, че е повече от необходимо. Точно те да са тези, които да анализират в пълнота, в причините и да търсят възможните противодействия. В подобна ситуация, в много други страни, се търси наистина мнението на всички видове на експерти по темата. И социолози, и юристи, и хора, които се занимават с проблемите на интеграция на или други малцинства. Наистина, обединените усилия на всички хора, които имат отношение към проблема, докато при нас виждаме, че това е една от крещящите празнини. Но нека да премина към това, за което говорим. Вие ме питате какви са причините, можем ли да търсим обяснение на този проблем. Много е трудно в рамките на един кратък разговор по радио, това е дори да беше по-дълъг, аз съвсем не смятам, че мога да осветля абсолютно всички причини. Това са онези невидими зранца, онези невидими песечинки, които се натрупват във времето и които като че ви биват изтласквани, за да бъдат подменени много често от едни общи клишета. Неща, които са вярни и които не са до край вярни. Ще кажа, много често ние казваме, България е едно толерантно общество, България е общество гостоприемно.
Трудолюбиво.
Хора, които по никакъв начин не биха направили зло другиму. Което е вярно в някаква степен, но трябва да си дадем сметка, че българското общество е в много голяма степен затворено общество. В смисъл, че почти не се виждат хора, които са различни от така доминиращият български етнос в България. Тогава, когато се сблъскаме с чуждото, с различното, тогава ние можем да тестваме каква е степента наистина на приемане на различните хора, каквито и да са те, приемане на и защита на правата на всички тези, на всички тези групи. Докато не сме се сблъскали с това нещо, ние сме доста трудно е да кажем по какъв начин българското общество би реагирало.
Ето сега се сблъскахме, госпожо Димитрова. Да, сега се сблъскахме и кажете
сега
какъв е извода.
Сега видяхме най-лицеприятното и най-доброто лице, това, което всички ние бихме искали да видим за българския народ. Тези случаи може да са изолирани, може да са отделни, но, както и справедливо отбелязахте до сега, бъдат изключително голяма обществена тревога, защото те могат да бъдат и заразителни. Те могат да формират обществените нагласи в една или в друга посока. Аз искам две неща да кажа от така проучванията, които да имаме до момента и наблюденията ни, правейки оговорка. Пак казвам, че това е един много по-дълбок процес, който изисква обглеждането му от всички страни. Тези дни на няколко пъти мои колеги от различни области споменаха, че корените на проблема би трябвало да се търсят още в самите образователни програми, в начина, по който се преподава българска история, в начина, по който се търси взаимоотношението между различни народности, между различни етноси. Може да се търси в изострилите се през последните години етнически противопоставяния, отношението към робите, използването, доста по-честото и по-интензивното използване на езикът на омразата. Има различни посоки, в които можем да търсим тези предпоставки и които да търсим начините за преодоляване. Аз обаче искам да обърна внимание на един аспект, който е много важен, изследване в други страни и който сега емпирично регистрираме и в България. Това е проблема с сливът на доверието в институциите и нарастващото усещане за несигурността у голяма част от българските граждани. Историческите примери са много. Там, където държавата е слаба, там, където институциите не са си на мястото, там, където чувството за несигурност у хората нараства, там нараства този фалшив национализъм, както правилно го нарекоха. Там започва да се търсят опори, било в патрулки, било в наказателни отряди. Нека да си спомним, че преди няколко години ние имахме и такива, сега не мога да цитирам точно името на селата, където се беше създала частна полиция, частни наказателни мерки, се вдигаха там, защото държавата отсъства. Там, където държавата отсъства, ние можем да видим видяхме какво беше отношението към братя Галеви в Дупница. Между, от една страна, така търсени от правосъдието, от друга страна подкрепени от местните общности. Това, което наблюдаваме в България изключително силно през последните месеци, това е срив на доверието към институциите, крещящото отсъствие на институциите от местата, където наистина трябва да бъдат. Там, където хората се нуждаят от подкрепа, говоря за всички хора, независимо дали са
разбрахме, можем ли...
Там трябва да бъдат институциите. Тогава, когато има нарастване усещане за несигурност, нарастват и тези страхове, нараства и податливостта на обществото към подобен тип призиви и подобен тип псевдорешения. И второто нещо, съвсем кратко ми се иска да отбележа, това, разбира се, е и липсата на достатъчно обективна информация. Около 60-65 на 100 от хората в последното изследване казват, че им липсва и обективна информация по проблемите на бежанците, по това къде са тези хора, как могат да бъдат настанени, с какво може да се помогне. Тогава, когато липсва едно институционално, разумно говорене с всичките и рискове, които крият струпването на толкова хора, но с възможните решения, които могат да се търсят, тогава нараства право пропорционално чисто емоционалните реакции на отхвърляне, на омраза или пък на нагнетяване на напрежение.
Добре, секунда, само коментар от студиото. Маргарита Илиева. Държавността наистина се разпада и не работи в тази държава и си създадохме едни такива фалшиви националисти.
Аз бих казала и нещо повече. Всъщност, висши държавни функционери носят отговорност за развихрянето на словото на омразата
така е, да.
И вече действията, престъпленията от омраза, не просто със своята пасивност, а със своята активност също. Вицепремиера Йовчев беше този, който си позволи повече от веднъж поредица от пъти последователно да буди, да подбужда това чувство за несигурност. Това е едно чувство за несигурност, не е автентично за мен у хората. То е създадено от пропагандата на държавата срещу бежанците. Вместо да се разработи държавата така, че да управлява процеса като спазва законите, международното право на всички, които са засегнати и на бежанците, и на своите граждани.
И да обяснява, и да разяснява.
Така, тя непрекъснато излъчваше послания за това как ние сме застрашени от бежанците, че те са една заплаха за нас, че те
зарази носят.
Така, те трябва да бъдат ограничавани, за тях трябва да се строи стена, те трябва да бъдат държани затворени. Това изгради обществото, което от тази част от обществото, което не обича да мисли със собствения си мозък, а обича да слуша тъй наречените авторитети какво говорят и да приема пасивно и безкритично. Тази част от обществото започна да мисли за бежанците, вместо като за хора, които е базисен човешки дълг да се даде закрилата, която те търсят. Те идват тук, за да търсят убежище. Абсолютен мит, абсолютна лъжа е, че ние сме толерантни хора. Ако ние мразиме тези, които търсят убежище, които бягат от война и са загубили всичко, освен живота си, искат от нас закрила, какво точно не е толерантното на нас?
Когато мразим жените и децата.
Така, и сега тази част от обществото мисли за бежанците като за престъпници. На тази база именно опортюнисти политици, както казах, защото това са хора безпринципни и безнравствени, които търсят възможност. Опортюнизъм идва от това търсене безкруполно на възможност да станеш популярен. Такива политици веднага се засадиха сами на почвата, която държавата подготви, разрохка по този начин за тях. И сега ние ще берем плодовете. И също бих искала да кажа още нещо за... госпожата каза за изолирани да са тези случаи. Не са изолирани. Значи, ако имаме за 10 дни 7 случая поне, това са случаите станали известни, значи това не е изолирано. Това е почти всеки ден да става нещо. И искам да кажа и за ролята на медиите. Медиите изобщо не играят отговорно ролята си в тази ситуация. Те тиражират омразните послания, подбуждането към саморазправа и насилие. Нито ги изолират, маргинализират, дават им централно ефирно време, по този начин ги легитимират и им дават трибуна, от която те да въздействат на все повече и все повече хора и да се приема като част от нормалното. Ние да гледаме сутрешни блокове на най-гледаните телевизии. Фашисти. И това не е начинът, по който трябва да се държи медията. Ние няма да извикаме в твоето студио, нали? Ти няма да извикаш един изнасилвач да обясни своята гледна точка, а насреща му да сложиш жертвата му и те да проведат дебат в кавички за това хубаво нещо ли е изнасилването и оправдано ли е то. Нали? Ти няма да постъпиш така.
Боряна Димитрова, нека да чуем, защото трябва да спрем и за рекламите. Можем ли наистина да обобщим, че е растяща вълната на този фалшив национализъм, който се заражда в момента? Може ли да се направи такава прогноза?
Две неща са растящи. От една страна са растящи страховете на хората. Наистина равнището на страхове реални, индуцирани, провокирани през последните месеци е факт. Обществените нагласи, изследванията на обществените нагласи регистрират резултат. Тоест, ние в момента сме в ситуация на нарастващи, пак казвам, на места, може би на реални, в много по-голяма степен на индуцирани, подхранвани, но страхове. При наличието на страхове и при наличието на несигурност, да, почвата, ако можем така да наречем, ксенофобския фон в страната нараства и нараства по начин, по който отваря широко полето и нишата за различни форми, даже не бих казала на национализми, а бих казала на агресивни, радикални движения. Вижте обаче, нека да не забравяме в никакъв случай политическата страна на проблема. Ние сме свидетели на една много парадоксална ситуация. От една страна виждаме, говоря в случая за парламентарно представената националистическа партия Атака, която подкрепя правителството. Подкрепя с гласовете на Атака това правителство и този парламент могат да съществуват. В същото време ръста на Атака, който наблюдаваме през последните месеци, паразитира или тя трупа рейтинг на гърба на неефективността на същото това правителство. Тоест в този омагьосан кръг, в който съществуваме, че от една страна се подкрепя неефективността на определените, на държавните институции, които трябва да се занимават с този проблем. В същото време тази неефективност се поддържа с гласовете в парламента, така че да се създават предпоставки за разширяване на нишата и за разширяване на подкрепата за националистически партии, ми затваря в този изключително, бих казала, и омагьосан, но и опасен кръг на една, даже не кръг, а спирала, както ние сме отбелязали в последното изследване, на една нарастваща и институционална неефективност, но едно и на много рисково нарастване на общественото напрежение.
Ако изборите бяха днес или ако изборите са скоро, шансовете тези, вече имаме едни националисти, да бъдат заменени от други или да станат още повече, големи ли са, да са във властта?
Аз не искам на този етап, много се спекулира тези дни, разбира се, на първо място покрай протестите, но и покрай така избухването на различни националистически движения. Много се спекулира с това кой би бил в парламента, кой би бил във властта, докато ние нямаме обявена така край на действието на едно правителство и от тук нататъка перспектива за следващи избори, не можем да говорим кой ще бъде в парламента, кой няма да бъде, една партия ли ще бъде или друга, наистина не бих искала на
това. Разбрах ви, госпожо Димитрова.
Да, ако... със сигурност можем да кажем и за мен това е по-опасното. Знаете ли, има две страни. Говори преди мене за нелегитимността, за противоконституционността на тези партии, които всеки момент би трябвало да се регистрират. Още по-съществен обаче проблем, това е за обществената легитимност. Ако обществото възприема като легитимни подобни действия, това е далеч по-опасното. И затова казвам, че в момента не най-важното е да измерим електоралния резултат на една или друга партия, а да видим какво поражда обществената легитимност на подобни прояви и, разбира се, с всички възможни средства да се противодейства на нещо, което е в ущърб, във вреда и в голяма опасност за самото ни общество.
Ето това е последният ми въпрос към вас. Какво е противодействието? Как трябва да издигнем тази стена срещу това, което се случва? Омразата, ксенофобията, дискриминацията, пораждането, саморазправа?
Нищо много няма да кажа. Първо обаче трябва да кажа, че това е дълъг процес. Защото точно за това, за което говорих в началото, че много дълго време, невидимо чрез песечинки, се е създавала тази ксенофобия, която изведнъж като че ли ни плисва в лицата и като че ли се изненадваме, а тя имала своето дълго време на скрито проявление и които в един момент при сгоден случай, така да се каже, излиза на повърхността. Противодействието е също толкова дълъг процес, но той има поне три основни стълба, на които трябва да се крепи. Едното е институционалността във всичките й форми. Това се говоря за законодателна власт, говоря за съдебна и прокуратура, говоря за МВР. Всяка една от институциите трябва да има своята отговорност и своята адекватна реакция в такива случаи на криза. Трябва да си дадем сметка, че когато институциите не са си на мястото, това генерира несигурност, а тази несигурност е оправдание на хората, защо те вземат тези крайни позиции. Това е вътрешното оправдание на хората, че не те са виновни, а държавата ги е поставила в ситуация, в която те трябва да търсят спасението си. Втората, разбира се, много важна компонента или втория много важен стълб, това е образованието, това е примерите, това е случаите, в които ние наистина можем да покажем какви са тези хора, какво търсят, какъв е начинът. Нека да не забравяме само, че във всяко едно демократично общество има различие. Само в тоталитарните общества няма различие.
Много дългосрочен процес. Много дългосрочен процес изглежда.
И третият, разбира се, който беше очертан тук, това са медиите. Активната роля на медиите, на всички хора, които са ангажирани в този проблем. Образование, медии и институции, това за мен са трите стълба, които могат да противодействат на една такава вълна.
Благодаря на Боряна Димитрова от Alpha Research. Рекламите подарък и след това направим финал на този разговор. Завършваме го с Маргарита Илиева от Български Хелзински комитет. Маргарита Илиева, Български Хелзински комитет. Продължаваме тук разговора си. Това, което се случва в България, националистическа, на финала на този разговор сме наистина новите националисти, които се учредиха в България, отиват в прокуратурата. Сигнал е подаден от Български Хелзински комитет. Нали?
Значи не, този път не е от Български хелински комитет. Това е важно, както казах в началото, подадени от група граждани.
Журналисти, интелектуалци, да.
Граждани, които се събраха за два дни в нещо като коалиция и подписват с имената си, с като личности, не организации, този сигнал. Така че това е една инициатива, подкрепяна от Българския хелзински комитет, но това е субекта в тази инициатива и гражданското общество, за което толкова много се говори, на което се вижда реално да съществува и да действа именно в такива ситуации, в които той използва правните средства, средствата на закона, не средствата на насилието, не средствата на простото говорене или на някакви други извън закона действия, извън правови действия, а именно тези средства, които са предвидени в закона, за да можем да защитаваме правата на гражданите.
Ако законите работят и правните средства в тази държава работят и този сигнал вече е в прокуратурата, какво би трябвало да се регистрира или да не се регистрира тази партия и защо?
Е, очевидно е, че не бива да се регистрира и прокуратурата има много сериозна роля да изиграе, да даде на съда всеки необходим мотив, всяко нужно основание, за да откаже регистрация като факти, като интерпретации, като история на тези хора. Както казах, тези хора са свързани с тъй наречените утраси, с тъй наречените скинари, с кръв и чест, с Български национален съюз. Това са хора, които биха използвали насилие, освен че проповядат открито към насилие. Това не могат да бъдат в партия, в регистъра на българските партии. Аз искам да взема повод от нещо, което каза госпожа Димитрова преди рекламите. Тя каза, че скрито се натрупва ксенофобията. Тук аз бих опонирала. От много години в България абсолютно безнаказано се вихри словото на омразата срещу ромите. Както и насилието срещу ромите. Ранните 90 години ние бяхме свидетели на погроми. Просто погроми по села, където се организира местната общественост. Пали ромски къщи, прави етническо прочистване, изгонва ромите от съответното село. Всякакви линчове също така хванат някой, дали действително крадец или не, заподозрели го, решили и прилагат сами правосъдие, линчове за връзване на стълбове. Помниш тези неща? Скинарски атаки и всякакви. Ние се занимаваме с такива случаи от много години, да проследим дали прокуратурата ще свърши работата. Извършителите на расово мотивирани убийства ще бъдат осъдени или не. И България е осъждана много-много пъти в Европейския съд по правата на човека, след като делото тук е било безплодно. Какво казвам с всичко това, че до сега езика на омразата и престъпленията от омраза спрямо най-маргинализираното и беззащитно малцинството парии, ромите, е била безнаказана от институциите. Институциите нищо не са правили и по този начин са превърнали с бездействието си това държане в приемливо. Тези поведения в нещо като норма да се говори срещу ромите и те да бъдат бити или убивани. Това нещо естествено води някой ден и до други неща. Всяко едно нещо води до друго нещо.
Но то води, обаче въпрос е когато ескалира няколко пъти и Боряна Димитрова и ти казахте опасност, има опасност от какво? Когато това нещо ескалира, какво може да се случи?
Ами може да се случи това, че следващата седмица може да имаме убийство. Може някой от търсещите закрива от Сирия да бъде убит. Това може да е 17, 18 или 10 годишно дете, така както нападнаха с нож един 17 годишен младеж миналата седмица. Това са опасностите. Опасностите са, че омразата, която допускаме, която е извън закона и за която трябва да има законов отклик от институциите, тя води до виктимизирането, до превръщането на жертви в реални хора, живи хора по улиците, които може би се страхуват вече всички, които изглеждат по-различно от стереотипа за българин, защото много от българите също така са доста мургави. И да се запитаме и за това, кога ще дойде момента, в който ще бъдат бити хора, които нямат нищо общо с никакво малцинство. Българи са, но са по-мургави. Кога ще дойде този момент? И окей ли сме с това да живеем
така,
по този начин?
Ще дойде. Дойде момента, в който ни е страх да ходим на футболен матч, примерно. Да изгледаш един нормален матч. Защото на стадиона ще се бият някакви утраси, някакви агитки. После не можеш да си отведеш детето на матч. Скоро няма да можеш да ходиш по улицата, сигурно.
Ами да, ако агитките станат партия. Но пак казвам, ние не сме безпомощни. има закон, България е правова държава, има институции, просто трябва да правим това, което е по силите ни всеки ден, този закон да се прилага, този закон да се налага. Всеки един гражданин може да изпрати сигнал до прокуратурата, когато види престъпление. Нещо повече, съгласно наказателния кодекс, да видиш престъпление и да не помогнеш или да не съобщиш за него, също е престъпление, ако ти можеш да направиш това без значителна опасност, увреда за себе си. Значи ние не просто имаме право и възможност да сигнализираме срещу престъпленията, ние имаме задължение да правим това. Защото спазването на закона е в интерес на всички. Пак ще повторя това, което казах в началото. Ако ние допуснем закона да се срине и да не съществуваш по отношение на една категория хора, чужденци, етнически малцинства, той ще се срине по отношение на всички нас. Не може една къща да бъде от едната страна без основи и да се крепи. Ако ние допуснем безнаказано насилие по улиците на градовете ни, много скоро ще страдаме ние от него. Също ние ще страдаме тези, които сме бели, руси и синеоки. Също ще се намери причина да ни набият и нас. Защото развилнелите се шайки няма да си сложат сами граница на себе си. Хора, които са опитали и са видели, че могат да извършват саморазправа безнаказано, те няма сами да се ограничат. Други са тия, които трябва да им сложат границата.
Усещаш ли атака и откъде идва тази атака срещу Български хелзински комитет и други неправителствени организации, наричани антибългарски?
Ние сме били винаги обект на пропаганда в този смисъл. Още комунистическата власт по този начин се опитваше да маргинализира въпросите за правата на човека и международните задължения на републиката, като нарочваше, набеждаваше такива организации, които защитават правата на човека, за чужди шпиони, агенти, проводници на влияния.
Забрана на Български хелзински комитет, такова е искането.
Значи това са, просто ще кажа и може би с извинение към читателите, към слушателите, това са глупости. Ние сме организация, регистрирана по българския закон в обществена полза. Ние сами сме избрали да се регистрираме по този начин, въпреки че това е по-стриктния, по-строгия режим на съществуване на една неправителствена организация. Това означава засилен контрол финансов от Министерството на правосъдието. Ние сме избрали това, ние сме избрали да бъдем във възможно най-голямата степен прозрачни от гледна точка на дейност, включително финансиране, за което често ни нападат тези, които изобличаваме като нарушители на закона. Но дори този разговор, който сега водим, бих казала, че е подмяна, защото не Български хелзински комитет образува производство срещу Ангел Джамбазки. Образува го прокуратурата. Значи разговора не е между нас и Джамбазки, или нас и ВМРО, или нас и другите и други такива подобни, между закона и тях. Между
така институциите да го завършим, и тях. Това беше наистина добър финал на този разговор. Разговор между институциите и тях. Кои тях? Така завършва предаването «Кой говори за днес». Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. Утре в 10 сме отново заедно, след малко новините на Дарик.